havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 8-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Rossiya chet eldan import qilinayotgan dori-darmonlarni taqiqlamaydi. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi kamaydi. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Filippinga qarshi maydonga tushadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya chet eldan import qilinayotgan dori-darmonlar va meditsina texnikasini taqiqlamaydi. Bu haqda mamlakat rahbari Vladimir Putin dushanba kuni butun Rossiya xalq fronti yig'inida ma'lum qildi. Prezidentning aytishicha, shunga qaramay Rossiya o'zida ishlab chiqarilayotgan dori-darmonlar sifati va ko'lamini oshirish kerak. Rossiyaning sanoat va savdo vazirligi o'tgan oyda Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Armanistonda ishlab chiqarilmagan taqdirda chetdan sotib olinishi mumkin bo'lgan tibbiy texnikalar ro'yxatini kengaytirish g'oyasini ilgari surgan edi. Biroq hukumat yetakchisi Dmitriy Medvedev sentyabr oyi boshida Rossiya o'zi ishlab chiqarmaguncha chetdan tibbiy texnikalarning sotib olinishini davom ettirishini bildirgandi. Ukraina bo'hron ortidan Rossiya va G'arb o'lkalari bir-biriga qarshi qator savdo sanksiyalarini joriy etishgan. Joriy yilning 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 2 barobarga kamaydi. Rossiya Markaziy banki bergan ma'lumotda aprel-iyun oylarida Rossiyadan O'zbekistonga 686 million dollar yuborilgani aytiladi. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan deyarli 50% pastdir. Ma'lumotda O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilayotgan pul hajmi ham 37.5% kamayib, 98 million dollarni tashkil etgani aytiladi. Bunday holatning yuzaga kelishini mutaxassislar bir ovozdan Rossiya rubli qurbining jahon valyutalariga nisbatan tushib ketishi bilan izohlamoqda. Ayni paytda ayrim ommaviy axborot vositalari rublning qadrsizlanishi manzarasida o'zbekistonliklar Rossiyadan arzonroq narxdagi mol va ko'chmas mulkni ko'proq sotib olayotganliklari to'g'risida xabar bermoqda. Eslatib o'tamiz, 2014-yilda Rossiyadan O'zbekistonga 5 milliard 581 million AQSh dollari jo'natilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya hududida ayni vaqtda 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik mehnat muhojiri ishlamoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Germaniyaga kirib kelayotgan muhojirlar oqimi yaqin yillar ichida butun mamlakatni qamrab oladi va o'zgartiradi deya bayonot qildi. Merkel bu haqda 7-sentyabr kuni o'tgan hafta oxirida Germaniyaga 20 mingga yaqin muhojir kirib kelgan taxmin qilinayotgan paytda gapirdi. Merkel yetakchiligidagi hukumdor koalitsiya Germaniyaga kirib kelayotgan muhojirlarga yordam ko'rsatish maqsadlarida 6 milliard yevro ajratishga rozi bo'ldi. Lekin Merkel qochqinlarni adolatli taqsimlashga asoslangan birdamlikka chaqirdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar uchun 120 ming qochqinni joylashtirish uchun majburiy kvotalarni nazarda tutuvchi hujjatni tayyorlayotganini bildirdi. Uning aytishicha, Fransiyaga 24 ming odam joylashtiriladi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Yevropaning tashqi chegaralarini himoya qila olmasak qancha odamni qabul qila olishimiz haqida gapirishning ma'nosi yo'q deya ta'kidladi. Prezident Vladimir Putin Rossiya Markaziy harbiy okrugi qo'shinlariga jangovar tayyorgarlik mashqini e'lon qildi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguning 7-sentyabr kuni bildirishicha, mashqlarda desant qo'shinlari va harbiy transport aviatsiyasi hamda boshqa harbiy okruglardan havo transport vositalari ishtirok etadi. Desant qo'shinlarining uzoq masofaga tashlangan holatlardagi qobiliyatlarini va notanish aerodromga parashutda tushgan paytdagi tayyorgarligini tekshirishimiz kerak, dedi Shoygu. Bugun futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi safarda Filippin jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 2018-yilda o'tadigan Jahon chempionati saralash guruh bosqichining 4-chi turi doirasida bo'lib o'tadi. Filippin sport stadion maydonida o'tadigan o'yin Toshkent vaqti bilan soat 17:00 da boshlanadi. 3-chi tur uchrashuvlaridan so'ng O'zbekiston 3 ochko to'plagan holda H guruhining 3-chi pog'onasini egallab turibdi. 1-chi o'rinda 3 o'yinning barchasida g'alaba qozongan Shimoliy Koreya joylashgan. Aziz Sinoz, Ozikrosa tonggi xabarlar bilan tanishdingiz va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb sahifamizda tanishishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Dasturimiz davom etadi.
Эфирде Ozodlik Radiosi, ассалому алейкум. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi.
Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda yana Ozodlik onlayn eshitirishi har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda erkin gapirish, ozod fikr bildirishga ajratilgan yana bir soatlik imkon. Bugungi dasturni har doimgidek Kamil Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Gapning indallosini aytadigan bo'lsak, bu suhbat nafaqat o'zbekistonliklar, balki jahon hamjamiyatini tashvishga solib turayotgan so'nggi voqealardan biriga bag'ishlandi va demak, bugun sizga ana shu jarayonlarga o'z munosabatingizni bildirish imkoni beriladi. Bir soat davomida bu suhbatda qo'shilish uchun Alisher aytgan Skype manzillarimizga hozirdan qo'ng'iroq qiling. Demak, Suriyadan qolaversa boshqa hayot uchun tahdidli boshqaruvlar zulmidan qochayotgan musulmonlar nega musulmon davlatlarga qochmayotir degan savolga bugungi suhbatimizda javob izlaymiz. Marhamat, suhbatimiz sizga ham muntazir.
Juda provokativ savol. Ana shu provokatsiyalarga siz bugun dastur davomida qanchalik javob berasiz? Ko'ramiz. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillar, yana eslatamiz, jonli efirimizni jonli eshitish uchun Facebook sahifamizga tashrif buyurishingiz mumkin, YouTube sahifamizda hamda mobil telefonlarda va o'zimizni internet Ozodlik radiosining internet sahifasi www.ozodlik.org internet sahifasida jonli eshitishingiz mumkin. Eslatamiz, fikr bildirish uchun esa Skype'dan foydalaning. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlikning Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qilsangiz, sizdan bevosita jonli efirga ulashadi. Demak, bevosita suhbatimizni boshlaymiz. Musulmon muhojirlari nega o'limdan, qashshoqlikdan, ta'qibdan qochib musulmon davlatlariga bormayotirlar? Buning o'rniga o'sha O'rta Yer dengizida cho'kish xavfi nihoyatda kuchli bo'lishiga qaramasdan Yevropaga, Yevropaning eng badavlat davlatlari bo'lmish Germaniya va Shvetsiyaga intilmoqdalar. Demak, ayni kunlarda butun dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan suriyalik qochqinlarning Yevropaga yetib kelishi va ularni qabul qilish borasidagi muammolar munosabati bilan ana shu mavzuni tanladik. Bugungi suhbatimiz mehmoni o'zbekistonlik huquq faoli, Fransiyadan siyosiy qochqinlik maqomini olgan Tolib aka Yoqubov. Assalomu alaykum Tolib aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu 3 yashar o'sha O'rta Yer dengizi Bodrum sohilidan murdasi topilgan 3 yashar Aylan Kurdi bugun o'sha suriyalik 4 millionga yaqin qochqinning naqadar bir ayanchli ahvolda ekani, ularning naqadar yordamga muhtoj ekanligining o'ziga xos simvoliga aylandi va bu haqda gapirayotgan ko'pchilik buni Yevropani inqirozi deb atashmoqda. Yevropadagi muhojirlar, qochqinlar inqirozi deb. Tolib aka, bilaman shuni kuzatyapsiz siz ham, mana shu jarayonni siz o'zi qanday atagan bo'lardingiz? Mana shu 4 million suriyalikni hammasini Yevropaga, Yevropani eng badavlat davlatlariga intilishi ortidagi asosiy, demak, manzarani. Marhamat.
Endi bo'g'izlar, shu man nazarimda de chuqurroq o'ylab qarasa, shu musulmonlar bilan bir qandaydir narsa sodir bo'lyapti. Shu ularni miyasida juda katta o'zgarishlar yuz beryapti. Bu o'zgarishlarning juda ko'pchiligi shu negativ ko'rinishda, qandaydir pozitiv o'zgarishlar emas. Mana shunga tushunyapman.
Tolib aka, mana shu manzarani musulmon dunyosini ma'naviy inqirozi deyishimiz mumkinmi? Zotan 4 million suriyalik atrof yaqin o'sha hayotiga xatar solmayotgan hududlar, chegaralar hammasi musulmon davlatlariga, arab davlatlariga tutash bo'lgan holda, jonini demak Allohga omonat qilib bola chaqasi bilan o'rta yer dengiziga o'zini tashlayotgan ekan. Demak ular o'sha istaganini musulmon dunyosidan, birodarlaridan topmayotgan ekan. Buni o'sha musulmon jamiyatini ma'naviy inqirozi deyishimiz mumkinmi qaysidir ma'noda?
Albatta shunday deyish mumkin. Başına deyişem gerek. Bu manevi inkiraz bu. Hakikatta. Şimdi bu manevi inkirazını bazılar şartlarını okutturman Avrupa'ya bağlaşadı. Şu demokratik dünyaya bağlaşadı. Aslında onu okamaz. Demokratik dünya Müslümanlara güzel yakışık oradan beri yaptı. Bundan ko'z yummaslik kerak. Lekin asosiy aybni o'zi shu musulmonlarda. Ular turli firqalarga, turli mazhablarga bo'linib, shu bir-biri bilan jang qilish bilan avvora bo'lib turibdi hozir. Shuning uchun boyagi fikrda ma'lumot ozodlik saytida ham o'qidim juda ko'p anaqalarni. Hammasi haligi Giropa degan bir mantiqsiz bir so'zlarni ishlatib, hamma aybni shu Yevropaga demokratik tuzumlarga bog'liq. Aslida unday emas. Bu siyosiy tuzumga bog'liq. Siyosiy tuzum demokratik bo'ladigan bo'lsa, bu ishlar bo'lmaydi hech joyda.
Masalan, demak, asosiy ildizi o'sha tuzumlar boshqaruv tuzumiga borib taqaladi. Talib aka, imkoningiz bo'lsa, biz bilan birga qoling. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilib, suhbatimizga qo'shiling. Shu yerda Alisher, bugungi savol qo'yilishiga turtki bo'lgan kunni eng muhim real faktlaridan bittasi mana shu 4 million suriyalik bugun jon saqlash uchun Yevropaga intilayotgan bir paytda dunyoning eng badavlat davlatlaridan biri bo'lgan va arab davlatlari deb ataladigan suriyaliklar ham arab 5 o'sha badavlat arab davlatidan biror yordam ko'rsatilmayotgani bugungi savolni kun tartibiga qo'ygan jihatlardan bittasi. Biz mana shu bugungi kunda 4 million suriyalik Yevropaga mana shunday intilayotgan bir paytda ularga bevosita jondosh, qondosh, dindosh, tildosh bo'lgan arab davlatlari nima yordam ko'rsatyapti degan savolga javob izlab ko'rdik va shu savol bilan o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar muammolari bo'yicha oliy komissarligining aynan Suriya va Iroqdagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan rasmiysi Aryan Romeri bilan gaplashdik va u kishidan mana shu arab davlatlarini, xususan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Bahrayn kabi eng boy davlatlar nima yordam beryapti? Nima uchun muhojirlar jonini o'tga qo'yib Yevropaga intilyapti-yu, shundoqqina yonida bo'lgan bu arab davlatlariga bormayapti degan savol bilan murojaat qildik. Alisher kishining javobiga quloq solsak.
Lebanon's not a party to the refugee convention either and it's hosting 25% of its population again in refugees. In fact, many of the biggest refugees.
Demak, Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiysining aytishiga qaraganda, bu davlatlar o'zini Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha 1951-yildagi qochqinlar bo'yicha konvensiyasiga qo'shilmasligini ro'kach qilib, o'z chegaralarini qo'shilmaganini, chegaralarini yopib olgan. Lekin ayni paytda BMT rasmiysining ta'kidlashicha, bugun 4 million suriyalik jon saqlayotgan davlatlar Turkiya, Livan, Iordaniya, Iroq va Misr ham bu demak kelishuvga qo'shilmagan. Shunga qaramasdan ular chegaralarini jon saqlash uchun qochayotgan millionlab suriyaliklarga ochgan. Bu boy badavlat arab davlatlari, yana takrorlayman, gap arab xalqi o'sha musulmon nima deydi, joni o't orasida qolgan musulmonlarni saqlash haqida ketayotgan bir paytda, demak birortasi chegarasini ochgan emas va shu paytgacha dunyoning eng badavlat davlati bo'lgan 5 arab davlati 3 yildan beri Suriya uchun insonparvarlik yordami sifatida 1 milliardga yaqin pul ajratgan xolos. Qiyos uchun eslatib o'tmoqchiman, Germaniya hukumati faqatgina mana shu so'nggi hafta oxirida mana shu kelayotgan suriyalik qochqinlarga yordam tariqasida 3 milliard 300 milyon dolar.
Bir hafta da yani, bir hafta da.
İki gün içi de. İki gün içi de 3 milyar 300 milyon euro acırattı. 3 yıldan beri dünyanın en badavlat Arab devleti 1 milyar atrafı da yordam bergen. Demek
bu hafta dastur doğumunda, yani bu nima uchun badavlat, qancha pul topadi yu, qanchasini sarflagani dastur doğumunda albatta batafsil bilib olishga imkoniyat bo'ladi.
Suhbatdoshlarimizga.
Shu o'rinda bir suhbatdoshlarimizga imkoniyat beraylik. Mana Independent deb tanishtiryapti o'zini bir suhbatdoshimiz, marhamat.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizni mustaqil desak maylimi, endi Independent tarjima qilib.
Bemalol, bemalol.
Xo'p, mana shu qarang endi. Hozir musulmon musulmondan qochib, musulmondan yordam kutayapti. Bizi o'sha dinimizda birinchi keladigan gap rahimdil va mehribonlik. Mana shu din shuni targ'ib qilar ekan, qadriyatlar shuni taqozo qilar ekan. Nima uchun qo'lida trillionlab dollari bor? Milliardlab emas, trillionlab dollari bor arab boy davlatlari. Yoki umuman keng o'sha musulmon dunyosi bugun 4 million suriyalik taqdiriga amaliy ko'mak berishga deyarli hech narsa qilmayapti. Men bu yerda Turkiya, Livan, Misr va Iordaniya kabi haligi muammodan o'zini himoya qila olmaslik oqibatida ularga javob berayotgan, qaysidir ma'noda insonparvarlik ko'rsatayotgan davlatlar ustini chizayotganim yo'q. Lekin umumiyatla mana shu vaziyat nima uchun bugun Yevropani bosh og'rig'iga aylandi? Nima uchun musulmon dunyosi qo'l cho'zmayapti?
Bu masalani men oddiy so'z bilan milliy xudbinlik deb atar edim. Bu asosan eng boy arab davlatlariga tegishli bo'lgan termin bo'lishi mumkin. Endi bu juda ham qiziqarli masalani ko'tardinglar. Bu haqiqatan anchadan beri meni o'yga solib kelgan masalalardan bittasi edi. Endi har qanday zamonda inson yashashi va farzandlarining kelajagi uchun yaxshiroq jamiyat qidirib kelgan va buni hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Lekin nima uchun yaxshi yashashga musulmon davlatlari emas, balki xristianlar ko'pchilikni tashkil qiluvchi g'arb demokratik davlatlarini o'ziga tortadi? Islom davlatlarini rivojlanishiga nima to'sqinlik qiladi? Asosiy masala mana shuda.
Nima deysiz?
Endi bu yerda birinchi o'rinda davlat tuzumini, xalq mentalligini hisobga olish kerak. Buyuk Britaniyani buyuk siyosatchisi Winston Churchill aytgan, demokratiya bu eng yomon davlat boshqaruvi. Agar boshqa turdagi davlat boshqaruvlarini hisobga olmaganda, bu nima uchun? Shu kungacha demak, har qanday jamiyatda rivojlangan yoki rivojlanmaganligi bu davlat tizimiga bog'liq. Ya'ni davlat boshqaruviga bog'liq. Shu kungacha insoniyat demokratik davlat boshqaruvidan progressivroq davlat rivojlanishi uchun tizimni o'ylab topgani yo'q.
Endi mustaqil mana juda ham yaxshi gapiryapsiz, menga ayting, nima uchun mana shu oddiy haqiqatni tushunib yetishga qaytadan velosiped ixtiro qilish uchun hech bir hojat yo'q? Demak, demokratiya mukammal tuzum emas, lekin undan yaxshirog'ini hali insoniyat o'ylab topmadi. Mana shu haqiqatga kelish nima uchun musulmon dunyosiga, xususan o'zbekistonliklarga buncha qiyin bo'layapti? Nima uchun yana ular qanaqadir utopiyalarda yashashyapti? Musulmon birodarligi, eng yaxshi tuzum bu, mana bu islomiy xalifa yo islomiy shariat, bir narsa degan utopiyalar bilan yashashyapti. Nima uchun oddiy mana shu haqiqat yetib bormayapti ularga?
Alhamdulillah, mana musulmonman, lekin hozir aytadigan gaplarim bilan ko'pchilik musulmonlarni o'zimga qarshi qilib qo'yishdan qo'rqmayman, lekin haqiqatni aytishga majburman. Menimcha bu muammoga javobni islom mentalligida qidirish kerak. Qaysi jihatlarni inson islom davlatlari xalqlar uchun regressiv deb hisoblayman. Ya'ni insonlarni o'ziga tortmaydi. Birinchi fikrimcha, afsuski musulmonlarning ko'pchiligiga xos illatlardan biri yolg'on gapirish. Ming afsuski musulmonlarning ko'pchiligi yolg'on gapirishadi. Arab davlatlariga borib kelganlar buni tasdiqlash mumkin. O'zbekistonda ham xuddi shu ahvol. Afsuski domlaning aytganini qilganini qilma maqoli shu kungacha yaqqol O'zbekiston misolida ko'rsatishimiz mumkin. O'zbekistonni ham musulmon davlati deyishimiz mumkin. Demokratik davlat deyishsa ham ko'pchiligini musulmonlar tashkil qiladi. Masalan, domlalarni aytayotgan gaplari o'ziga bilmagan narsani boshqalarga da'vat qiladi. Xuddi shu oxirgi jumada da'vat qilingan paxtaga chiqish da'vatini aytadigan bo'lsak, ularni o'zi borish xohlamaydi, lekin xalqni da'vat qiladi. Bu g'irt yolg'onning o'zi.
Demak, mana shu jamiyatni zehniyatiga singib ketgan yolg'on fikrlash mana shu haqiqatni tan olishga xalal beryapti deb tushundingizmi sizni?
Bu xislatlardan bittasi. Yomon xislatlardan bittasi.
Rahmat.
Masalan, yolg'on, masalan, g'arb davlatlarida, demokratik davlatlarida yolg'on gapirish bir jinoyatdan tenglashtirilgan narsa. Agar biron bir inson fuqaro biron bir marta yolg'onda tutilib qoladigan bo'lsa, u hech qachon o'ziga yaxshi professional karyera qura olmaydi, hattoki yaxshiroq ishlab topa olmaydi, unga ishonch yo'qoladi. Lekin shu narsa musulmon davlatlarda yashovchi fuqarolar uchun bu oddiy narsa. Og'zidan yolg'on chiqib ketaveradi. Ikkinchisi, bu birinchisi, ikkinchisi siyosiy madaniyat torligi. Balki buni tabiatdan keng fikrlay olmaslik ham deyish mumkin. Masalan, qarang, musulmon davlatlarini kam sonli siyosatchilar ko'pincha musulmon davlatlarini bir-bir bilan urushib, bir-bir bilan chiqishmasligida Isroil davlatining fitnasini ko'rishadi.
Doim g'arb Isroil.
Isroil davlatining fitnasini o'choqda bahona qilishadi. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, nima uchun hamisha shu fitnalarga uchrab o'zlari bilan o'zlari uchun urushib, kuchlarini qirqishadi?
Yaxshi savol qo'ydingiz, aha.
Saudiya Arabiston Yaman davlatiga havodan hujum qilib, bombalar yog'diryapti.
Demak, o'zi Suriyada bo'layotgan janjalni tagiga qarasa ham, ikki musulmon guruhini bir-biri bilan, nima deymiz, razborkasiga o'xshab qoldi. Rahmat. Uzr, sizni shu yerda to'xtatishga majburman. Zotan qo'ng'iroq qiluvchilar ko'payib qoldi. Navbatdagi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik imom, ayni paytda Shvetsiyadan. Bugun millionlab suriyaliklar o'sha boshpana topishni orzu qilayotgan Shvetsiyada yashayotgan Muhammad Solih Abutov. Assalomu alaykum, Muhammad Solih.
Assalomu alaykum, Amira
opa. Muhammad Solih, nimaga bunaqangi arab dunyosi, musulmon dunyosi mana shu Suriya misolida o'z ma'naviy, nima deymiz sizga, qadriyatlarini, o'sha islom targ'ib qiladigan qadriyatlarni amalda ko'rsatmayapti? Marhamat.
Endi bu yerda bir narsani aytish kerak. Aslida gap faqat Suriya muhojirlariga qilinayotgan befarqlikda emas, chunki butun islom olami inqirozda, butun islom diyorlarida urush, janjal, to'polon hammasi qochayapti. Afg'oniston bo'lsin, masalan Iroq bo'lsin yoki boshqa davlatlar bo'lsin va bu urushlarni aksariyatini kelib chiqishida qisman g'arbning ham aybi bor va qo'li bor. Lekin aksar asosan aybdorlar o'shalarni o'zlari. Turli xil firqalar, turli xil diniy guruhlar o'zaro bir-biri bilan urushib 20-30-40 yildan beri urushlar tugamaydigan diyorlar bor musulmon islom olamida. Biz to'la inqirozdamiz. Buni tan olamiz.
Chiqish yo'li bormi bu inqirozdan, Muhammad Solih?
Endi bu juda og'ir masala va bu juda bu bir og'iz gap bilan javob beradigan masala savol emas va bu mavzumizdan ham tashqari, shuning uchun men hozir mavzuga qaytaman. Ya'ni mana shu suriyalik muhojirlar masalasiga kelsak, mana shu muhojirlikni islom dinidagi bir o'zini darajasi, maqomi borda islomda inson bir vatanidan hijrat qilishligi hozir ba'zi bir mana deylik o'zbekistonliklar ham aksariyati vatanidan hijrat qildi. Hijrat degani bir joydan bir joyga ketishlik. Mana shu ketishlik o'zini vatanini tark etib, ya'ni mana shu ketishlik har xil sabablar bilan bo'ladi. Agar mana shu ketishlik bir diniy sabab bilan bo'lsa, mana shu hijrat deyiladi va buni bir islomiy bir ulug' maqomi bor va xuddi mana shunday qilib Muhammad alayhissalomning o'zi ketdi.
Uzr, Muhammad Solih, hozir bu hijrat deyapsizmi bularni? Hozir diniy sababga ko'ra ketyaptimi bular? Bular jon saqlash uchun ketyapti.
Men mana shuni aytmoqchimanki, ya'ni mana shunday qilib vatanini u yo bu sababli tark etishlikni va shunday qilib chiqqan odamlarni mana shu muhojir deb ataladigan bir shunday bir kategoriyadagi odamlarni bu dinda, bu islom dinida bir o'rni bor. Uning bir hurmati bor va unga nisbatan shariat belgilagan munosabat bor.
Nimaga o'sha munosabat ko'rmayapti? Mana sizga oxirgi misol. Kecha Rim papasi chiqib, har bitta cherkov bugun o'sha ochlikda, sovuqda qolayotgan suriyalik kamida bitta oilaga boshpana bersin, ovqatini bersin degan bir xitob bilan chiqdi. Duo yetarli emas, amaliy yordamga muhtoj bu odamlar dedi. Siz birorta Yevropadagi birorta masjidni imomini ko'rdingizmi? Birodarlar, eshigimiz ochiq, kirib kelsin, shularni boqamiz, boshpana beramiz degan. Yo birorta musulmon o'sha badavlat, men bir ikkita misrlik aligilarni bundan mustasno qilaman, birorta davlatni rahbari mana Arabistonda, Saudiyada musulmon tuprog'ini eng muqaddas qadamjolari o'tirgan o'sha tuproqda 4000 ta shahzoda bor. Har bittasini hisobida milliardlab dollari bor. Birortasi aytdimi, eshigim ochiq. Finlandiya prezidenti o'zini uyini berdi. Urugvay prezidenti o'zini uyini berdi 100 ta siriyalik bolaga. Qani mana shu siz aytayotgan islomdagi o'rni ularga nisbatan ko'rilishi kerak bo'lgan munosabat. Konkret gapiraylik.
Zamira opa, konkret gapiramiz. Zamira opa, gap bu yerda islom dinining mana bu muhojirlarga qanday huquq maqom berganligini aytayapman.
Yo, O'zbekiston konstitutsiyasi ham hamma haqni bergan. Biz amalda nima ekanligini ko'rib turibmiz. Xuddi shunga o'xshaydi sizning gapingiz ham. Abstrakt gaplarni gapirmang, konkret. Musulmon bugun baloda qolgan, o'q ostida qolgan, och qolayotgan, sovuq qolayotgan haliginga ikkita gap yozishdan boshqa amaliy nima yordam beryapti?
Men afsus siz aytgan o'sha Saudiya qirolligi, u yerda Kuvayt, u Birlashgan Arab Amirliklari va shunga o'xshagan davlatlar, qirolliklar, o'sha Fors ko'rfazi davlatlari, ular bir vijdonsiz va bir mustabid diktatorlar. Ularni qilayotgan ishlarini na dinga aloqasi yo'q, na dunyoga aloqasi yo'q. Ular isrofgar, haddidan oshgan odamlar.
Yaxshi, bularni tushundik. Demak, ular o'sha islomga zid. Lekin yana aytaman, o'zini musulmon deyotgan 1 milliarddan oshiq jamoa bor bu dunyoda. Islom hozir eng katta dinga aylandi, to'g'rimi? Men mayli siz aytgan vijdonsiz rejimlarni qo'yaylikda, oddiy musulmon jamoasiga kelaylik. Kim nechita yordam qo'lini cho'zdi? Kim qancha pul berdi? Kim qancha boshpana berdi?
Amir opa, Livan degan davlatni bilasiz, aholisi 4 million, 1.5 million suriyalikni qabul qilgan.
Tabiiy, uni aytdim, gapni boshida aytdim.
Qana, Turkiyani qarang. Erdo'g'on boshchiligi hukumat 2 millionga yaqin suriyalikni qabul qilgan.
Buni inkor qilmayapmiz.
Insofli odamlar, insofli hukumat rahbarlari bor, vijdonlilar bor, vijdonsizlar bor. Endi nima qilamiz? Lekin bir narsani bir e'tibor beraylik. Mana dunyo musulmon ulamolari uyushmasi raisi Shayx Yusuf Qarzoviy barcha dunyodagi masjid imomlarini juma kuni Suriya qochoqlari masalasiga e'tibor qaratishga va shu yo'nalishda faqat o'sha ma'ruza qilishga da'vat qilishga chaqirdi.
Ma'ruza kerak emas suriyalik qochqinga, unga boshpana kerak, unga ovqat kerak. Aytdimi Qarzoviy, uyingdan joy ber, noningdan non ber, kiyimingdan kiyim ber, masjiddan joy ber dedimi?
Ya'ni masjid imomlariga aytildiki, o'sha xalqqa aytsin, xalqni chaqirsin o'shalarga yordam berishga. Ya'ni pul bilanmi, mol bilanmi, qaysi bir jihat bilanmi? Endi qarang. Biz Zamin opa, bu yerda hozir bir haligi g'arb yaxshimi yoki sharq yaxshimi degan musobaqa bunaqa qilib qo'ymaylikda.
Yo'q, bunaqa qo'yilmayapti. Biz konkret faktlar bilan gapiryapmiz.
Ya'ni biz bu yerda biz tan olamiz. Bugun hali aytganimdek islom olamini tanazzulda ekanligini, mustabidlar hukmronlik qilayotganligini, aksar mustabidlar bilan mana shu g'arb davlatlari aka-uka og'iz burun o'pishayotganligini va ularni mana shu vijdonsizligini ko'rib bilib ular bilan yaxshi muomala qilayotganligini, Kaddafiga o'xshagan diktatorlarni milliardlab dollarlari ana shu Yevropa davlatlarida yotganligini va hokazo va hokazo.
Lekin
muhojirlarning bugungi ahvolini na Birlashgan Millatlar Tashkiloti, na mana shu dunyoni bir xo'jayiniman deydigan davlatlar.
Rahmat, tushundim sizni, Muhammad Solih, tushundim. Siz juda katta narsa haqida gapiryapsiz, men juda kichik narsa haqida gapiryapman. Avstraliyalik hukumatidan ruxsat kutmadi, nonini suvini oldida vokzalga chiqib berdi shu muhojirga. Germaniyalik hukumatidan buyruq kutmadi, uyidan joy beryapti. Islandiyalik uyidan joy beryapti, Finlandiyalik uyidan joy beryapti. Bu yerda hukumatni qaysi tuzumni aloqasi kamga o'xshab ko'rinyapti. Oddiy musulmonni musulmonga birodarligi, hamdardligi haqida gap ketyapti. Shuni ko'rmayapmiz deganman sizdan, balki men ko'rmayotgandirman. Agar bo'lsa siz ayting dedim. Rahmat sizga Muhammad Solih. Navbatdagi suhbatdoshimiz Husanboy, assalomu alaykum. Alo. Alo, assalomu alaykum. Husanboy, eshityapsizmi? Nimaga jimlik narigi tarafda? Assalomu alaykum.
Alo.
Eshityapsizmi, Husanboy?
Ha, eshityapman, alo.
Mana marhamat, gapiring. Nima uchun bugun muhojir?
Avvalambor, biz hujjatga qarashimiz kerak. Mana 1951-yilda qochqinlar maqomi to'g'risida Jeneva konvensiyasi qabul qilingan.
Buni aytdik, unga birorta davlat qo'shilmaganini ham aytdik, o'sha musulmon arab davlatlaridan.
Endi biroz eshitdingda, mana oldingi haligacha ham bir fikrni eshitdingda, shu konvensiyaga mana birlashgan mana shu Jeneva konvensiyasiga yaqin sharqdagi boy mamlakatlar, O'zbekiston, Hindiston va Osiyo mamlakatlari qo'shilmagan. Demak, qochqinlarga yordam berishlik uchun mana shu maqomga qo'shilish kerak.
Mutlaqo uni qaymasligini sizga hozir suhbatimiz boshida UNHCR, o'sha BMTni rasmiysini ovozini eshitirdik. Siz muhojiratdagi, nima deydi, zaruratda qolgan odamga yordam berishingiz uchun bu konvensiya a'zosi bo'lishingiz shart emas dedi. Agar eshitgan bo'lsangiz suhbatimizni. Turkiya ham a'zo emas, Livan ham a'zo emas, Iordaniya ham a'zo emas, Misr ham a'zo emas. Lekin shunga qaramasdan 4 millionga yaqin odamga joy beryapti shular.
Xullas, shu imkon qadar fuqarolar yordam beryapti, Yevropadagilar ham, nafaqat Yevropada, boshqa mamlakatdagilar ham. Bugungi kunda ommaviy axborot agentliklarini bu mana bu yosh bolakayni o'limini bir shou qilib ko'rsatishdi bu umum insoniyatga. Lekin boshqa bir narsaga bir qaratmoqchi edim. Mana Yevropaga kelayotgan o'sha Suriyadagi muhojirlar, taxminan bular bir 100 mingdan ortiq emas. Bu juda kambag'al qatlamdagi fuqarolar emas bular. Asosiylari bular juda boy fuqarolar. Sababi Yevropaga yetib kelishligi uchun ular taxminan bir 7 ming 10 ming yevroga yaqin pul sarf qiladi. Lekin haqiqiy muhtojlari ular mana misol uchun Iordaniya, Livan, Turkiyadan yoqqa o'ta olmaydi.
To'g'ri.
Keyin bu masalaga mana shu savolga bir juda ajoyib bir sharh berdi. Bir muallif, mana Beg degan muallif, mana misol uchun nima hammaga Yevropaga intilyapti? Sababi ozodlik, buni sababini o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Chunki sizlar ham Pragada ishlab kelyapsizlar. Sababi iqtisodiy imkoniyati yuqori mamlakatga hamma intiladi, shu men gapim.
Rahmat sizga, bizga mana izoh berib o'tganingiz uchun. Biz nimaga Pragada ishlayotganimizni sababini bilmasangiz, O'zbekistondan tashqarida ishlashga majbur bo'lgani uchun ozodlik tashqarida. Rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Mansurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Mana shu bugungi mavzu yuzasidan mana qizib borayotgan mubohasada nima degan bo'lardingiz?
Janob Abutov dan oldingi bir odam mana hozir aytmoqchi bo'lgan gapimni qisman aytdilar. Biz yolg'onchimiz deb o'tib ketdilar, agar esingizda bo'lsa. Mana sizlar sizni hozir yoningizdagi odamni ismlari yo familiyalarini bilmayman, shu Siddiqni qo'yganlar yo otlari.
Alisher, shu yerdaman, marhamat.
Ha, sizni familiyangizni bilmayman, Siddiqni qo'ygansiz.
Alisher Siddiq, familiya Siddiq bo'laveradi bu masalan.
Ana o'sha Siddiqni bizada ko'p tushunishmaydi, men sizlarga hozir balkim bilsanglar kerak, Abdulla akaning gaplarini.
Haqqo'y degan, haqqo'y, ya'ni Alisher Siddiq ham haqqo'y deb tushunsangiz bo'ladi.
Bizaga o'zbekchaga yana bir boshqa yana anaqasi bor. Chesniy deydi, bizda shunaqa so'z bor.
Ha, shu.
Ana o'sha chesniy.
Rasululloh
sollallohu alayhi haqida gapirganlarda Abdulloh Qoraqayda xuddi shu tema mavzuda anaqalari bor. 20 yil oldin gapirgandilar. U yo'lida islom bor ekan, musulmon yo'q ekan. Bizda musulmon bor, islom yo'q degan edilar. Agar esingizda bo'lsa shunaqa mavzular bo'lgan edi. Va o'shanda so'rashgan edi, nimaga shu deb. O'shanda ular Abu Sufyonni misol keltirgan edilar. Abu Sufyon o'sha hozirgi Vizantiya Turkiyaga borganda uni Heraql savolga tutadi. Masalan, sizlarda yangi payg'ambar chiqibdi. U nimaga, nimani targ'ib qilyapti deganda, birinchi aytgan gapi siddiqlikni deydi. Ya'ni
halollikni.
Siddiqlikni, halollik to'xtatmang. Siddiqlikni chestni bo'lish. Chestni
o'sha halollik.
Siddiqlik deydi-ku, hozir nimaga siddiqlik deyotganimni tushuntiraman. Mana sizlar ham chet elda yashayotsizlar, atrofingizdagi odamlarni ko'rayotsizlar, ko'pchiligi samimiy, qilayotgan ishi samimiy. Mana televizorda ham ko'rdingiz, haqiqatda odamlar uydan ovqat pishirib olib chiqib, o'sha vokzalda tarqatayotganini ham ko'rdim. Ular samimiy, o'sha haqiqatda ishonadi, o'shalar qiynalibdi deydi, chiqib imkon qadar beradi shu narsasini. O'sha samimiylik, o'sha siddiqlikdan kelib chiqadi. O'sha siddiqlik yo'li uchun bizda islom nafaqat hozir, u ming yildan beri bizda shuni islomni, mana hozir janob Abdu gapirdilar, islom mamlakatlari musulmonlar yo'q o'tdi. 90% nomusulmon umuman islom yo'q diyor deyolaymiz. Yana bizani ham davlatga qaratadigan bo'lsa, hozir ko'pchilik SMB'ni aybdor qiladi. Masalan, SMB yo'q paytda ham bizda islom bo'lmagan. Bitta misol, agar esingizda bo'lsa, 20-chi yillarda farangini tashlash operatsiyasi nima deydi? Tashkil qilingan paytda 1000 yillik farangiga o'rangan ayollar arzimagan 5-10 yil ichida farangidan chiqib ketdi. Sababi islom bo'lmaganligi uchun. Agar islom bo'lganda hech kim farangini tashlamasdi.
Xo'p, endi Mansurbek, mana aytyapsiz, islom musulmon yo'q ekan, islom bor ekanmi, nima dedingiz Yevropa haqida?
Musulmon yo islom bor deganlarida Abdulla Qoragadan so'rashganda Abdulla
Yo, mana shu Yevropani g'arbni nazarda tutib aytyapmiz-a shu gap hozir bugun.
Shunaqa.
Xo'p, demak, islom orzu qilgan haqiqiy jamiyatni Yevropa qurgan ekan, uni kaliti, unga eltuvchi yo'l haqida bugun nimaga ochiq gapirmaymiz? Nimaga Yevropani bugun o'sha islom deyotgan bir vaziyatga so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi, turli fikrlar erkinligi, tolerantlik, insoniylik olib kelganini, ular ham urushlardan keyin, 100 yillik urushlardan keyin mana shunaqangi yechimga kelganini bugun nimaga aytmaymiz?
Va undan oldingi yana bitta boshqa yechimi bor. To'g'ri bo'lsa, o'sha bunga harakati bilan o'sha ishlarga boshqalarga olib kelgani bilan birinchi narsa, bizni o'sha siddiqlikka qanaqa erishishimiz mumkin? Oldimiz siddiq bo'lishimiz kerak. Siddiqlikka erishishimiz uchun bizning luqmamiz halol bo'lishi kerak. Bizning luqmamiz ham harom emas, halol emas. Ya'ni biz surishtirmaymiz, qayerdan kelayotgan olib yuramiz. Mana mana shu birinchi sabablardan bittasi, agar sizlar mana chet elda bo'lsangiz, bir narsani birov ko'chaga tashlab ketsa, o'shalar olmaydi.
Demak, hamma o'zidan boshlash kerak, mumkin.
Yashin, xuddi shu. Hamma o'zidan boshlash kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytganlar, jihodni o'zlaring bilan qillaring birinchidir.
Rahmat sizga, rahmat.
O'shaning uchun biz agar siddiq bo'lmasak hamiz, bizda islom bo'lmaydi. Kizib bo'lsa, yonida yana kibr bo'ladi. Oldingi agar esingizda bo'lsa, perdachada anu Ikrombek degan janoblari qattiq tortishdilar. O'sha kibrni ham bitta alomati bo'ladiki, qachonki bizni bir-birimizga quloq solamasak. Rahmat
sizga. Sizga ham rahmat. Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozod Skype manzillarimiz ochiq. Siz ham suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Suhbatdoshlar, anchagina mana istaganini gap, istalganini gapirtirsangiz bo'ladi. Mana Otabek bor, biz bilan aloqada Otabek.
Assalomu alaykum Otabek. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Otabek nima uchun muhojir, suriyalik muhojir deylik, yo bo'lmasa o'zbekistonlik muhojir deylik, o'zbekistonlik dindor Karimovdan, uni hukumatidan qochaman degan haligi bilan chiqarkan yo'lga Saudiya Arabistoniga emas, yo boshqa musulmon islom davlatlariga emas, hammasi Yevropaga intiladi. Nimaga?
Endi har bir odam qaysi mamlakatda o'sha muhojir, ya'ni qochoq uchun mavjud shart-sharoitlar yaratilgan bo'lsa, o'z-o'zidan o'sha joyga tabiiy ravishda intiladi. Chunki
demak, yaxshi joyga intiladi.
Albatta yaxshi joyga intiladi, sababi Yevropada shu jamiyat ancha adolatli, tolerans bor. Shuning uchun bu yerda nafaqat qochoqlarni qabul qilish tajribasi ham bu yerda 10 yillar davomida shakllangan. Shuning uchun bu yerda bu yerga kelayotgan asosiy qochoqlar endi o'rta sinf vakillari, bular har xil baraklar bilan o'sha moddiy tomondan imkoniyati bor odamlar keladi.
Hali imkoniyati yo'q odamlar kelishi ham kutilyapti. Hali 800 mingga yaqin.
1 millionga yaqin. Germaniya
bilan. Yo, ular hech qachon kelisha olmaydi. Shuning uchun mana agar biz Yevropa, mana Yevrosoyuzda muhojirlik siyosatiga qarasak, bu mamlakatlar ko'proq o'sha mamlakatlarni o'zidan olib kelishga harakat qiladi. Mana kecha xabar berdi, Angliya o'sha bosh vaziri ham aytdi, biz dedi Fransiya chegarasidan o'tadigan o'sha suriyaliklar yoki iroqliklar emas, balki borib o'zimiz 15 ming kishini olib kelamiz. O'sha Suriya, o'sha Turkiya, keyin Livan chegaralaridan deb aytib,
to'g'ri, inson huquqlari tashkilotlari shuni so'rayapti. Otabek, sizga savolim. Mana aytyapsiz, hamma yaxshi joyga intiladi. Mayli, Suriyada o'qdan, bombadan qochayotgan, jonini saqlash uchun qochayotgan suriyalik qochqinlarni hozir chetga qo'yaylikda. Umumiyatli, mana shu har xil sababga ko'ra qochayotganlar o'zimizning uyimizda yaxshi bo'lishi uchun bir jiddiy harakat qilgan to'g'riroq emasmi? Zotan Yevropa butun musulmon dunyosidagi qochqinlarni qabul qila olmaydi. Ertami kechmi yana yopadi eshigini.
Ya bu uchun albatta har bir mamlakat o'zini ichki tashqi siyosatini ishlab chiqish kerak. Endi mana agar yagona yo'l shu, mana Yevropa ittifoqi uch ustunda ustida turadi aslida, o'sha demokratiya, inson huquqlari, gumanizm. A bizda ham bu narsalar aytiladi, o'sha qog'ozda, konstitutsiyada bor, lekin amal qilinmaydi. Hammasi bu endi bu shunday narsaki, biz amalda o'sha narsalar yo'q-ku. O'shanday bo'lgandan keyin muammolar baribir o'sha yopiq jamiyatdan tashqariga chiqib ketaveradi.
Demak, ochiq jamiyat qurish yagona yo'li
kerak. Boshqa yo'l yo'q. Insoniyat mana bir necha yuz yillar davomida faqat o'sha eng yomon sistema bo'lsa ham o'sha demokratiyani o'ylab topdi. Bundan yaxshi sistemani hali hech kim bilmaydi. Shuning uchun shunga intilish kerak amalda.
Rahmat.
Otabek, sizga bir savolim bor. Rahmat shu paytgacha bergan javobingiz uchun. Mana bugun juda it mushuk bo'lib talashdik mana shu yerda Ozodlik radiosida. Ya'ni Yevropaga nima keragi bor bu? Ya'ni bular o'zlari bir yaxshi o'ziga to'q bir sistema yaratishgan. Demokratik hokimiyatlarni o'zi saylashadi. Ularga misol nima zarur? Ya'ni o'sha yerdan kelayotgan muhojirlarini o'zini uyiga joylashtirib, o'zini dinida bo'lmagan odamlarni yana bu yerga kelib o'zini dinini battar tiqishtiradigan odamlarni joylashtirish. Siz shuni o'ylab ko'rdingizmi?
Oyligidan, soliqidan pul berib.
Ha, endi har qalay nima uchun bular, nimaga kerak bularga bu narsa? Nimaga bular shunaqa tarbiya ko'rganmi? Nimadan o'ylaysiz? Shularda shunaqa xususiyat borki, islomda, ya'ni musulmon dunyosida o'sha yerda shunaqa xususiyat hozircha yetishmayapti.
Ya bu yerda endi agar biz agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, bu yerda asosan faqat Yevropa o'ziga, aslida Yevropa ittifoqi mustaqil emas. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari dunyodagi o'sha qudratli mamlakatlarda geopolitik manfaati yotadi bu yerda. 1946-yildan Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganda bilamiz, o'sha asosan Amerika Qo'shma Shtatlari
Angliya va
Fransiya oddiy odamlar haqida gapiryapmiz. Nimaga shu oddiy odam?
Masalan, biz yashayotgan, biz turgan Chexiyada yoki qo'shni Slovakiyada kerak emas bularing deyapti. Hukumatiga kerak emas, bu yoqqa kelmasin, bizga yig'ishtir tog'ish o'rayin deyapti bu yerda.
Yo'q, endi
qo'shni Germaniya xo'p deyapti, lekin
endi yo bunday qisqaroq aytadigan bo'lsak, Yevropa ham Yevropaning hamma joyida shart-sharoit bir xil emas. Masalan, rivojlangan davlatlar o'sha Germaniya aholisi muhojirlarga juda ham tang juda kerak ularga. Chunki mana hozirgi statistika bo'yicha
hozir kerakligini muhokama qilamiz. Har bir muhojirni narxi
hukumatlarning siyosati haqida gapiramiz.
Har bir muhojirni narxi oyiga
14 ming yevroga tushyapti. Mana kerakligi. Ularni boqish kerak, uy berish kerak, joy berish kerak va eng asosiysi.
Mana shu savolga balki dasturimiz davomida yana javob topamiz. Otabekka katta rahmat sizga. Yana kutamiz boshqa dasturlarimizda. Akram degan bir tinglovchimiz bilan.
Assalomu alaykum.
Akram, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat Akrambek. Gapining mana bugungi mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Kecha jumaga borganimizda mana shu aynan shu sizlar ko'targan masalani men xutbadagi imomga savol berdim.
O'zbekistondami?
Yo'q, Amerikada imomga shu yerda.
O'zbekistonni jumadan chiqib keta olmaysizmi bunaqa savollaringizdan keyin Zamir opa?
Nima dedi imomingiz, ayting.
Kecha Arabistonning o'zi arab universitet dars beradi. O'ylanib turib, bu dedi meni xafa qiladi aqa. Men o'sha narsani aytdimki, nima uchun dedim, mana shu arablar dedim. Asosan dedi, arablardan Yevropaga ketyapti dedim. Siz dedim, men u kishiga aytdim, men azon aytaman, u kishiga yordamchi bo'laman har doim. O'shanga keyin o'tirib turib, xutbaga chiqishdan oldin bir 5 minut vaqt bor edi. O'sha kishiga aytdim, men e'tibor ana bu bolani cho'kkanini, oilani ana bo'lganini ko'rdingizmi dedim. Ha, ko'rdim dedi. O'sha arablar dedim, nima uchun majbur bo'layapti Yevropaga ketishga? Nima uchun dedim, masalan, Dubayga ketmaydi, Qatarga ketmaydi,
Bahraynga. Javob qanday bo'ldi?
Javob ayting endi javob.
Javobi o'ylanib turibdi, meni ham o'sha narsa xafa qiladi dedi. Keyin men o'sha savolni Kuvayt
javob chiqmadimi demak? Xafa bo'lishdan boshqa.
Yo'q, javob chiqmadi. Keyin uni o'shanikin studentlarga bir, arab studentlar bor, yaxshi bolalar, har doim masjidga kelib, ular bilan oldi berdi qilib turamiz. Bizda deydi, bizda hukumatning qo'lidan keladi deydi yordam berishga, lekin bizda hukumat murtad hukumat u deydi. Iflos deydi bizga hukumat. Hammasi deydi jirkanch ishlar.
Xo'p, endi sizga savol. Murtadligini bilar ekan, iflosligini bilar ekan, nima uchun bu haqda hech narsa qilmaydi? Buni to'xtatish uchun, shunaqa odamlarni hukumatda bo'lmasligi uchun nima uchun hech narsa qilmaydi? Musulmon dunyosi, xususan boy, siz aytgandek Amerika universitetlarida o'qiyotgan o'sha arab yoshlari.
Arab yoshlari, masalan, Saudiyani misol qilsak, Saudiyada chiqqanlarini mana Saudiyada chiqqan aytgan haqqi imomlari bor. Keyin haq masalan noto'g'ri yo'lda ketyapsan deganlarni olib bor. Qamayapti, bizlar so'raymiz, nima bo'lyapti? Aytadigan yo'qmi, sizlar sahobani avlodisizlar. Bor dedi, borlari ham bor, katta olimlarni aytam, mana shu palancha odamlar aytayapti, bir xilini bir umr qamoqqa tiqib tashlagan. Yo'q, masalan o'ldiryapti ular dedi. Boshlansa ham mana shunday chiqqan haqiqat aytayotganlarni yo o'ladi dedi, yo qamoqda chiriydi dedi. O'zbekiston nima bo'lsa ular ham shunday bo'lyapti dedi. Bu noto'g'ri yo'l, bu sizlarda qilayotgan ishlaring nima Qatarda ham bo'lyapti.
Oxirgi savol sizga, to'g'ri yo'l qaysi sizni nazaringizda?
Men to'g'ri yo'lda mana boshida oz-ozdan keltirib bordi. Haqiqatdan ham masalan oldin ham aytganman, ozodlikka, ozodlikda jihodga nima uchun ketyapti deganda men aytuvdim o'shanda. Hech kim uncha e'tibor bermadi. Jihodga nima uchun ketyapti? Bizlarda imomlarimiz haq gapni aytmaganligi uchun ham to'g'ri yo'lni aytmagani uchun
nima to'g'ri yo'l? O'sha yo'lni siz ayting bilsangiz, ayting.
Masalan, Qur'ondagi bo'lgan narsalarni ochiq-oydin aytib bermaydi. Ta'riflab bermaydi. Ko'chada o'rganib ketib boryapti. O'sha narsa
savolga javob bermadingiz. Balki keyingi suhbatimizda javob berarsiz. Rahmat.
Keling, raqamlar haqida gaplashaylik. O'zi mana bu mavzuni nima uchun arab mamlakatlari javob bermayotganligi, ularni iqtisodiy qudrati qanday va bu haqda misol bizning Ozodlik radiosining Yaqin Sharq davlatlari bo'yicha mutaxassisi Marto Sog'om bilan o'z gaplashdik. Zamir opa, Marto Sog'omni asosiy fikrlariga quloq tutsak.
There are two reasons I believe. The first one is that Arabic speaking Muslim countries have closed their doors to all these refugees. It is very difficult for an Arab from
Demak, Mardon aytishiga qaraganda, arab bugun arabga qo'lini cho'zmaydi, eshiklarini yopib oldi. O'sha bu yerda asosan 5 ta boy arab davlati haqida gapirdik, lekin ikkinchi sabab Mardon aytmoqchi, bu davlatlarga boraman deyotgan musulmonni agar ularga imkon bersangiz, topish ham qiyin. Chunki nima uchun arab davlatlarida siz boshqa davlatdan borgan, ayniqsa boy bo'lmagan arab davlatlardan, boshqa musulmon davlatlaridan borsangiz, bir umr nafaqat o'zingiz, balki tug'ilajak avlodlaringiz ham hech qachon hech qanaqa haqqa ega bo'lmaydi. Na fuqarolik ola olasiz, na demak u bilan bog'liq haqqa ega bo'lasiz. Siz demak 18 soatlab 6 oy, masalan Emiratda 6 oy bepulga ishlashingiz mumkin. Noinsoniy sharoitlarda siz ishlatishadi va sizga hech qanday haq bermaydi. Shuning uchun suriyaliklar ham ahmoq emas, boshqa musulmonlar ham ahmoq emas. Nima, qayerda qanaqa yaxshi hayot borligini, qayerda ularga haq berilishini, qayerda ularning haqlari mahkamada va boshqa idoralarda himoya qilinishini bilgani uchun ham ular Yevropaga, Yevropani ham eng taraqqiy qilgan, eng demokratik, eng ochiq tolerant davlati Germaniya va Shvetsiyaga intilyapti deydi Mardo Sohxon biz bilan suhbat davomida. Alisher juda ham dahshatli raqamlarni keltirdi. Mana shu 5 ta arab davlatini, yana takrorlayman, Saudiya Arabistoni o'zini islom ligisi qo'riqchisi deb bilgan Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Bahrayn hamda Birlashgan Arab Amirliklarini o'tgan yilgi birgalikdagi, demak, daromadi, o'sha yillik ishlab chiqarish aligisi ko'rsatkichi 2 trillion dollarni tashkil
etdi. Ya'ni milliardlar haqida emas, trillionlar haqida.
2 trillion bir yillik daromadi. Bittagina Emiratda o'sha arab amirliklari ustida o'tirgan oila nahayalami, nima nahyami, o'sha oilani
nahayan bo'lsa kerak.
O'zini daromadi 1 trillion boylik ustida o'tiribdi bular. Har bitta Saudi shahzodasi, yana aytdim, boshda ham aytdim, milliardlab dollar ustida o'tiribdi. Nima uchun ular sarflamaydi? Chunki ularga bosim ko'rsatadigan jamoa yo'q. Aholida hech qanaqa haq yo'q, ya'niki mexanizm yo'q, siyosiy boshqaruv tizimi yo'qki, bu Mardoni ta'kidlashi. Ularga hey, bizda shuncha pul bor, bizda shuncha yer bor, bizda shuncha ish kuchiga ehtiyoj bor, nimaga ochmaysan eshiklari deyishga imkon beradigan, ochiq gapiradigan sistema yo'q, balki arablarga ham ichida yordam bergisi kelayotgan.
Ya'ni ular o'zlari deylik bevosita Saudiyaga qochib bormasa ham, chunki Saudiyaga qochib
eshiklar yopiq kira olmaysiz.
Endi misol deylik, qochib borsa ham, ya'ni hech qachon Saudiyani Saudiya jamiyatiga, jamiyati vakiliga aylanmaydi, har doim
aylana olmaydi.
Past tabaqadagi qul bo'lib yuraveradi.
Endi
shuning uchun ham Suriyadagi qochqin yoqib bormaydi-da, Yevropaga keladi. Yevropada u bir xil shu yevropalik
2-3 yildan keyin to'liq 5 yilda Germaniya tasavvur qiling. 5 yildan keyin sizga fuqarolik olish imkonini
endi o'shalarni shunchalik ko'p puli borki, ular mana shu yerda ularni erkin emin-erkin yurishiga imkoniyat berishlari mumkin edi, lekin bu pul hech qachon ajratilmaydi. Shunaqa umuman trillionlar haqida gap ketyapti. Agar deylik o'zini milliy ishlab chiqarish umumiy hajmidan deylik 3%ini
deylik
1%ini bersa,
2 trillionni 1%
halol yechiladi, tamam.
Alisher, shu yerda shuni aytmoqchi edimki, mana shu gaplardan bizni vazifamiz informatsiya berish, bizni vazifamiz faktlarni berish. Mana shundan kelib chiqib, o'tgan bahs onlaynda bir savol atrofida bahslashdinglar, adashmasam, Markaziy Osiyoni islom birlashtira oladimi degan bir utopik savol atrofida bahs bo'ldi. Uzr. Arabga yordam qo'lini tushirmayotgan bir paytda qanaqa musulmon birodarligi haqida gapirish mumkin o'rtoqlar degan
onlayndagi bahslarga ozodlik onlayn nuqta qo'yishgan mumkin.
Keyingi suhbatdoshimiz
Nodirbek, keyingi suhbatdoshimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Nodirbek.
Mana men eshitib o'tiribman-da, bu IShID deganlari Iroq va Shom islom davlati ekan. Endi Iroq va islom Shom davlatida endi lo'lixona bo'lib qoldi desak juda yaxshi bo'ladi. U yerda mana o'zbeklar bor, boshqa millat vakillari bor. Barcha millat vakillarini o'sha kattaroq, aqlliroqlari ular norozi, o'zini farzandlarini o'sha yerga borganidan, o'sha yerda jang qilayotgandan, jihod deyotgandan, boshqa degandan juda norozi.
Bilasizmi, mana bu paradoksni bilasiz-a, qochayotganlarning aksariyati o'sha islomiy davlatdan qochyapti, islomiy xalifatdan qochyapti, o'sha zulmidan qochyapti.
Albatta, chunki mana 21-chi asrda kelib, hamma joyda erkinlik bo'lgan joyda ularda quldorlik jamiyatini boshlab berdi. Fundamentalizmga qaytib oldi. Bugunlargacha mana namoz normaman, mana hozirda Abu Tufan hali yana shuni oqlamoqchi bo'lib harakat qilyaptilar-da. Ha, deyaptilar, hijrat bo'lyapti, boshqa qanaqa hijrat bu? Qanaqa hijrat? Hech qanday hijrat emas-ku. Hamman qon qaqshatdi. Bugunlargacha O'zbekistonda arab xori nasimlari yelmasa, qachon yelar ekan deb g'azal yozib, ko'z yoshlar to'kibdizlar. Mana o'sha vaqtda ham aytgandim. Mana buni oxiri, mana buni qon bo'ladi. O'zbekistonga ham shuni tilaysizlarmi deb 100 marta aytdim. Ko'rdizlarmi? Lekin aylantirib keldi. Yana shuncha qochqin qochib ketyapti, boshqa qilyapti. Ular o'zini arabdan qochmadi. Aka, uni o'z arabdan qochmadi. U yerda borki IShID, ikkita davlatni chalachulpa qilib, lo'lixona qilib tashladilar. U yerda turli ming xil millat bo'lib ketdi. U yerda o'zini yerdoshlari qilib ketyapti.
Rahmat, asosan. Rahmat sizga, Ozodlik Online. Alisher, so'nggi daqiqalarimiz qolyapti. Navbatdagi suhbatdoshimiz Otabek. Assalomu alaykum.
Xayrli oqshom, Samir opa.
Xayrli oqshom, gapiring mana qisqagina qilib fikrlaringizni.
Endi qisqa qilib aytsam, mana bitta narsa qiziqtirmoqda. Shu qochqinlar bormoqda-da, bu adaptatsiya degan masalasi. Ular mana ko'pchilikki, ayon mana Amerikada g'arbda yashagan, u oldinlari borib musulmon bo'lib, lekin xolifatlikni qumsaydigan demokratiyani qoralab o'ltiradi, lekin g'arb o'ltirib demokratiyani qoralab o'ltiradigan bor. Bordi biror gunoh ayb ishlasa, chiqib qolsa-da o'zini kelgan yurtidan ekstraditsiya qilamiz desa, sizlar bizani deydi, inson huquqlarimizni, huquqlarimizni poymol qilyapsiz, o'zlaring demokratiya emas deb yana demokratiya
tomon demokratiyadan demokratiyaga qarshi foydalanishadi. Otabek, sizdan bitta savolim bor. Mana shu hozir Germaniya, Yevropa jamoatchiligini orasida ham turli xil xavotirlar bor. Bular ertaga kelib bizdan shariat qonunlarini o'rnat deb demokratiya vositasida demokratiyani yo'q qilishga urinishadi, terrorchilikni olib kirishadi, IShIDchilikni olib kirishadi degan xavotirlar bor. Siz nima fikrdasiz?
Chunki siz ham uyingizga mehmon kelayotgan odammi, mehmonni bilishingiz kerak. Qanaqa mehmon uyingizga kelmoqda, to'g'rimi? Xo'sh, bular borganda masalan bir uyingizga mehmon chaqirdingiz, u mehmon mezbonni hurmat qilishi
kerak. Xo'sh, Otabek, haligi savol bo'lmasam sizga, nima keragi bor shu narsani Yevropaga qo'yishdi?
Nimaga qo'yapti ular shuni, shu xavotirlarga qaramasdan?
Nahotki shu gumanitar prinsiplarga tayanibgina shunaqa narsaga yo'l qo'yilyapti.
Endi bilasizmi, bu yerda o'sha xalqni o'zinda ichlarida bor, bu men aytaman aka, boy men aytgandek, bularni ko'plari nima qildi, men bitta narsaga qiziqtiryapti hozir men. Uzr Alisher aka, hozir bir narsa menda yana. Boy aytib o'tdi, g'arbda chistichni deydi. Qisman bo'lsa ham ayb bo'ldi deydi. Men bir narsa qiziqtirdi. Xo'sh, g'aybda ayblantira, ayblashatdi. Xo'sh, g'arb g'arb g'ij-g'ijlagan bo'lsa nega nodonlarga o'xshab o'zlari qo'zg'ashdi, o'zlarini iniga o't qo'yishdi shu odamlar. Nima ular shunchalar nodonmiki, provokatsiyani ajrata olishmadimi?
Provokatsiya ekanligini aytishadi, lekin shunga qaramasdan unga uchishadi, unga o'ynab berishadi. Agar shunaqa
bo'lsa, har bitta odam o'zini muammolariga uchinchi odamni topishga harakat qiladi. Bu normal holat.
Ikkitadan olish qolmaydi. Keyin yana bitta narsa meni qiziqtirmoqdi. Boya aytib o'tishdi, Qur'onda yozilgan musulmon musulmonga birodardir deb. Bir insondan so'raydi, sen musulmonchilikni, birodarchilikni nimaga o'xshatsansiz, odamni tanasiga deydi. Barmog'ingizga zirabcha kirsa butun badan og'riydi deydi. Mag'ribda bir musulmonga musibat kelsa o'zimniki deb bilaman, mashriqda bir musulmonga xursandchilik kelsa o'zimniki deb bilaman deb javob aytdi. Lekin men mana shaxsan men o'zimni bir necha bor aytaman, musulmon musulmonga birodar, bunga men aminman, lekin bu Qur'onda yozilganligiga ishonaman.
Otabek, Otabek, balki mana shu gapni to'xtatish fursati kelgandir. Musulmon musulmonga emas, inson insonga birodar deyishga o'tish kerakdir.
Albatta, albatta, hozir men yana aytamanki, mana g'arbga kelayotgan odamlar qarangda, biz aytamizku, bizda musulmonchilikda haq din deb bilamiz. Boshqa demi, nimaga o'zimizda ko'rsata olmaymiz? Nima sabab degan bir o'rtaga savol tashlashki, nima to'sqinlik bermoqda deb. Mana bir oddiy misolda, nimaga siz biz xuddiki mana g'arb misolida bir-birimizga gumanizm, mana boy aytdingizki, o'yini bo'shatib beryapti, boshqasini qilyapti, unisini qilyapti deydi. Bo'lmaydi. Men bitta yana fakt keltiray, o'sha xolifat parasani iltimosda, shu xolifatchiligi, shu xolifatchilikni qumsashatdi, lekin bilib qo'ysin. Shunday olim Imom Azamni o'sha Xalif al-Mansur turmada chiritadi. Umriga zomin bo'lgan bir inson bu. Lekin mana hozir aytaylik, Karimi bir yo'g'iga imomni bir nimani turmaga agar zindonban qilsa, ayyuhannos solishadi, lekin o'sha paytda hech kim indamagan bunga.
Mutlaq.
Unda agar hozir mana shu savolni ko'taraman ko'p joyda. Bilasizki, sen deydi islomdan kamchilik qidiruvchi bir nima deydi, shaxsiyatga o'tib ketishadi. Shunaqa odamlar bor.
Xudo rahmat. Rahmat sizga, Otabek. Navbatdagi suhbatdoshimiz Dilxush, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana shu shiorlarga keladigan bo'lsak-da, musulmon musulmonga birodar, dunyoda eng yaxshi galigi u bu deb gapiramiz-da, lekin amalda ko'rinmayapti. Mana shu narsalarni qarashlarni sal kengaytirish payti kelmadimi?
Endi bu yerda hamma birodar, misol uchun, endi bu yerda nima deydi, uja islom davlat anaqasiga, nima deydi, shu islom odamlariga uja qanaqadir bir-biriga ishonish qanaqadir kamayib ketdi-da, bir-birini bir aldash. Mana buni o'zingizdan bilasiz, mana O'zbekistonda ham yashash qiyin, pul topishgandan keyin, pul topish qiyin bo'lgandan keyin bir-birini aldib qanaqadir pul topib bir kunni ko'rish bo'lib qoldi-da hozir. Shunaqa.
Xo'p, kunni ko'rishdan tashqari boy davlatlar ham bor-ku, mana ko'rib turibmiz-ku, ular pulini qayerga qo'yishni bilmay yuribdi.
Ha, to'g'ri, shunaqa deyapsiz. Bular endi tepada o'tirgan mana anaqalar bor-ku, johillar misol uchun-da.
Yana shu hammani johilga, oqilga bo'lmasdan, hammamiz inson bo'lib qo'ya qolsak bo'lmaydimi?
Endi
humanizm degan narsa bor. Alloh bergan eng buyuk ne'mat u mana shu hayot. Ya'niki biz bera olmaymiz bu hayotni. Agar ertaga shu mana shu 3 yashar bolani hozir butun dunyo qo'l qo'ysin, butun dunyo to'plansin, unga jon bera olmaymiz. Demak, eng buyuk ne'mat bu insonning hayoti ekan. Mana shunga hurmat qilishdan boshlasak bo'lmaydimi? Masalan, xristianga nimaga ajratmasdan turib, yo bo'lmasam islomni o'zining ichida mazhabga ajratmasdan turib.
Men misol uchun o'zimdan ketib chiqsam, men misol uchun mana bir musulmon bo'lmagan davlat ishlayman-da, misol uchun menda mana misol uchun Koreyada ishlayman, misol uchun-da. Koreyada ishlayman. Men O'zbekistonda ko'rmagan demokratiyamni mana shu yerda ko'rdim, misol uchun militsiyasida ham ishim tushdi.
Sen musulmon ekansan, senga bu haq tegishli emas degan joy bo'lmadi sizga, to'g'rimi? Sizga bir insoniy haqingizni beryapti.
Nima deydi? Bu haq tomonlama, menga udopsiya ham yaratib berdi. I nima deydi, siz haq huquqingizni shuna himoya qilib beradi, misol uchun kerak bo'lsa o'zinikini ham shu sizni orzu qilib beradi, misol uchun.
Demak, orzu qilishimiz kerak bo'lgan tuzum mana shunaqangi haq, adolat, insoniylik va'da qiladigan, amalda beradigan tuzum bo'lishi kerak emasmi?
Shunaqa shunaqa demokratiya, misol uchun mana xalifa deyishyapti. Bu islomda, mana dunyoda bir ikki asr uch asrsiz bu xalifalik kelmaydi hali beri.
Bu ozodlik onlaynning demak mana shu Suriyadagi qochqinlarning Yevropaga o'z jonini omonat qilib Yevropaga intilishi manzarasida ko'rilayotgan o'sha musulmon dunyosidagi ma'naviy inqirozga bag'ishlangan soni edi. Nima uchun bugun musulmon jamoasi masalan har kim o'z misolida gapiradigan bo'lsa kichik-kichik hukumatlardan mustaqil shaklda kichik-kichik guruhga bo'linib yo birlashib yordam qo'lini cho'zmayapti. Masalan, shaxsan o'zingiz mana shu Suriyadagi yordamga muhtoj qochqinlar yoki o'z yurtingizda o'z yoningizdagi yordamga muhtoj birodarlaringizga yordam berganmisiz? Yo nima uchun bergansiz? Nima uchun bermayapsiz? Mana shu savollar atrofidagi kuzatishlaringizni bundan keyin ham ozodlikka yozib yuborishingiz mumkin. Buning uchun demak 3w.ozodlik.org sahifamizga kirishingiz va o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Ayni paytda WhatsApp, Viber, mana endi Telegram va Facebook, Odnoklassniki 24 soat davomida siz uchun ochiq. Marhamat, o'z fikr mulohazalaringizni erkin tarzda bildirishni davom ettiring. Kelgusi Ozodlik onlayn jonli muloqotimiz dushanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshom 7 dan 8 ga qadar xizmatingizda. Sizni Skype'da kutib qolamiz.